Bidasoatik ekialdera errege kopariak ekartzen dituztela kontatzen jarraitzen dugun bitartean, orain hiru mende errege zenari eta haren ondorengo guztiei lepoa moztu zieten Frantzian. Beti miretsiko dut frantziar gizartea, herriak zuaitz zaharra erraietatik ateratzeko izan zuen indarrarengatik. Baina landatu zuen zuaixka berriaren fruituak ez ditut sekula irentsi. Orduan sortu zuten marketing esloganak liberte, egalite eta fraternitek, batzuen egoak eta besteen hautsak arrotzen ditu 300 urte beranduago oraindik ere. Hala ere, enaiz gaur etorri, Frantziaren ustezko askatasuna, anaitasuna eta berdintasuna kritikatzera. Frantziak badu haizezko beste pusika bat, laikotasuna izenekoa. Nik neuk, gobernuak erlijio ikurrak publikoan debekatzearen alde hartutako erabakiak ikusita, laikotasun horri laizismoa ere esango nioke. Frantzia laiko eta laizistak, eskoletan neskatila musulmanei buruko zapia jaztea debekatu zien 2004 martxoan, baina urteak joan eta urteak etorri, ostiralero arraina zerbitzen die estatu osoko eskola guztietako kantinetan jaten duten ikasleei. Frantziar laiko eta laizisten begietan, gerrak txikituta utzitako herriak eta eraikinak berreraikitzera Frantziaren deiari jarraiki duela hiru belaunaldi etorritakoen seme alabak, atzerritarrak dira oraindik ere. Eta 40. Hamarkadan beraientzat berariaz eraikitako bazterrauzoetan bizi dira, hiri erditarren artera joateko handitan aktore edo futbolari izateko esperantza bakarrez. Frantzia laiko eta laizistan, Charlie Hebdo izeneko aldizkari aske batek astero, izan erlijio bat edo izan bestea, baina erlijioa hartzen du oinarri gisa umorea egiteko. Jakinik, izan erlijio baten zein bestearen hitzak sinisten ez dituztenei soilik egiten diela grazia. Eta Frantzia laiko eta laizista batean, atzo eta gaur hiru urte, hiru musulmanek aldizkari ateo baten bulegoetan eta janari denda judu batean sartu, eta denera 17 pertsona erailtzi duzten, aldi berean beren buruaz beste eginez. Basakeria hura ulerkaitza dela jakin eta sinistuagatik, neri behintzat maila berean egiten zait ulerkaitza euskaldunok, luzaz epaituak eta inkonprenituak izan garenean, gazte haiek hartara zerk eraman ziduen hausnartzen ere ez jartzeak. Zoritxarrez iruditzen zait bi aldiz pentsatu gabe bihurtzen dela gaur egun jendea sinistun.
Eskerrik asko, Maialen, gaur 8 arte.